arkeologian tohtori Liisa Seppänen, olemme täällä Aabo-vetuksessa nyt. Minkä aikakauden rakenteita tässä katselemme?
Vanhimmat rakenteet, mitkä meillä on nyt silmien edessä, ajettua 1400-luvulle. Tällä alueella on ollut kivirakennuksia, keskiaikaisia kivirakennuksia. Niistä ensimmäiset on rakennettu aivan 1300-luvun lopulla. Ja tätä rakentamista on sitten jatkettu ihan tuonne kesken lopulle.
Eli tämä on ollut ihan kellaritila, tämä, mihin juuri tulemme sisään.
Että näistä keskeisistä rakennuksista on yleensä säilynyt vain alimmat kerrokset. Puurakennuksista on säilynyt aivan ne alimmat hirsikerrat ja keskeisistä kivirakennuksista on säilynyt yleensä kellaritilat, ehkä hieman toista kerrosta.
Tohtori Liisa Seppänen on tutkinut Suomen vanhimman kaupungin Turun historiaa 1300-luvun alusta 1500-luvun alkuun. Sitä, millaisia rakennuksia Turussa oli ja millainen sen kaupunkikuva oli. Tutkimuksen aineisto on laaja. Erityisesti Seppänen on tutkinut Turun keskustassa Åbo-akademiin päärakennuksen tontilla 90-luvun lopussa suoritetun kaivauksen löydöksiä. Tontilta löytyi noin 100 keskiaikaista rakennusta ja rakenteen jäännöstä. Pitkään oltiin sitä mieltä, että vuodelta 1229 peräisin oleva kirjoitus, jossa esitetään piispanistuimen siirtämistä nousiaisista sopivammalle paikalle, olisi merkinnyt Turun kaupungin perustamista. Uudempi tutkimus on kuitenkin tuonut esiin toisen teorian.
Nykyisin kaikki tutkijat ovat sitä mieltä, että Turku on perustettu 1200-1300-luvun taitteessa. Ja tälle asialle saatiin vahvistusta aivan 2000-luvun puolivälissä suoritetussa kaivauksessa, jolloin ryhdyttiinkin tarkastelemaan tämä Turun kaupungin perustamista. Ja silloin todettiin, että varhaisimmat rakennukset tuomiokirkon ympärillä on tehty aivan 1300-luvun alussa. Ja sitä ennen tämä tuomiokirkoseutu ja mahdollisesti koko keskellä rakennettu kaupunkialue on ollut viljelyskäytössä. Eli Turkua ei suinkaan perustettu neitseelliselle maaperälle niin kuin aiemmin ajateltiin, vaan tämä on ollut maanviljelysasutusta ja maanviljelytoimintaa.
Uuden tulkinnan mukaan piispanistuin olisi siirretty nousiaisista koroisiin ja koroisista 1,5 kilometrin päähän olisi sitten perustettu Turun kaupunki hallinnolliseksi ja kaupalliseksi keskukseksi. Samaan aikaan alettiin myös rakentaa Turun linnaa, josta aikoinaan oli näköyhteys kaupunkiin. Turku ei Seppäsen mukaan syntynyt itsestään, se suunniteltiin.
1200-luvun lopussa Ruotsi ja Venäjä kiistelivät maa-alueista nykyisen Suomen alueella. Ja 1290-luvun alussa Ruotsi teki pari hyökkäystä Novgorodia vastaan. Ja todennäköisesti silloin ryhdyttiin miettimään tämmöistä strategista tukikohtaa tähän Aurajoen suulle. Ja sehän osoittaa jo sitä, että Turku on suunnitelmallisesti perustettu tällöin 1290-1300. Ja myös nämä arkeologiset todisteet viittaisivat siihen, että Turku on todellakin perustettu. Ja nimenomaan katuverkosto voisi antaa viitteitä siihen, että on ensin istuttu alas ja mietitty, miten tämä kaupunki oikein rakennetaan. Ja sitten ryhdytty kaupunkia rakentamaan niin, että on otettu huomioon tuomiokirkon ja luostarin ja kaupallisen keskuksen, eli suurtorin alue. Ja sitten kuinka tiet lähtevät suurtorilta eri osin maata.
Miten ne ovat lähteneet? Minkälainen se on ollut sitten se kartta?
No, näkisin, että se on ollut hyvinkin tämmöinen säteittäin. Eli kaupungin keskuksena olisi ollut vanha suurtori. Niin sieltä olisi ensin lähtenyt tämmöiset päätiet eri puolille Suomea ja sitten säteittäin myös tärkeimmät kadut, eli jotka olisivat sitten johtaneet merkittäviin rakennuksiin, kuten kirkkoon, Dominikaanin luostariin, mahdollisesti kiltataloon ja tämmöisiin kokoontumispaikkoihin.
Keskiajan Turku oli kansainvälinen kaupunki, jossa puhuttiin Suomen ja Ruotsin lisäksi ainakin alasaksaa ja latinaa. Turkuun tuli käsityöläisiä ja kauppiaita muualta. 4 pormestariakin oli alun perin saksalaisia. Pormestarin kanssa kaupunkia hallitsi raati. Turun asukasmäärää keskiajalla on hankala määrittää. Myöhäiskeskiajalla Turussa on arvioitu olleen noin 2000 asukasta. Eli mikähän tämä tila on tässä ollut?
No, tässä on ollut itse asiassa hyvin suurikokoinen kivirakennus. Me nähdään kivirakennuksen kellaritilat. Ja pikkasen tämä toista kerrosta, joka on sitten tehty tiilestä. Että nämä kellarikerrokset ovat yleensä olleet varastoja. Ja sitten asuinkerrokset ovat olleet siinä niin kutsutussa toisessa kerroksessa. Ja me tiedetään, että keskiaikaisia kivitaloja, kivi- ja tiilitaloja on tehty hyvin korkeitakin. Turusta voidaan ajatella, että täällä on ehkä 2-3 kerroksisia rakennuksia ollut, mutta me emme ihan tarkkaan tiedä, kuinka monta kerrosta tässä rakennuksessa on ollut, että Visbystä tunnetaan esimerkiksi 7-8 kerroksisia kivitaloja.
Kerrostaloja.
Kyllä, todellisia kerrostaloja, että niiden korkeus on tuotusti ihan samaa luokkaa kuin nykyistenkin kerrostalojen korkeus.
Seppäsen tutkimus osoittaa, että Turun rakennuskanta on ollut monimuotoisempaa kuin on luultu. Stereotyyppinen käsitys pienistä savupirteistä ja toisaalta suurista hansalinnoista monipuolistuu, kun löydöt osoittavat, että puusta on rakennettu myös komeita, 2 tai useampi kerroksisia rakennuksia ja vastaavasti kivestä on voitu tehdä pienempiä rakennuksia. Asuntojen koko on vaihdellut 10 neliömetristä 100. Kodit ovat olleet monenlaisia, savutupia, mutta myös kivirakennuksia ja isompia puurakennuksia, jotka ovat voineet olla hyvinkin miellyttäviä asua. Turussa on luultavasti ollut yleisiä saunoja, joiden yhteydessä on saattanut olla leipomo, majatalo tai terveyspalveluita.
Tämähän onkin tietysti yleinen käsitys, että ihmiset elivät ahtaasti ja tällainen intimiteetti ja yksityisyyden käsite oli toisenlainen keskiajalla. Mutta tällainen ajatus, että keskellä oli edetty liian ja epäjärjestykseen ja kaaoksen keskellä, niin se ei kyllä pidä paikkaansa. Että keskellä esimerkiksi katuja on siivottu ja kaduista on pidetty huolta. Ja keskellä oli jätehuolto ja keskellä oli viemäriverkostot ja näistä asioista päätettiin mahdollisesti raadin piirissä, kuinka tätä kaupunkia hallinnoidaan ja kuinka tätä kaupunkia puhdistetaan ja yleensäkin taataan asukkaiden viihtyvyys ja turvallisuus, että sehän oli raadin tehtävä ja näistä asioista varmasti sitten sovittiin, mutta todellakin näistä katujen ylläpidosta ja siivouksista on arkeologisia todisteita.
Eli olet löytänyt harjan palasia.
Kyllä, kyllä, että toreilta ja kadulta on löytynyt jopa varpuluudan jäännöksiä, jotka osoittaa sitä, että katuja on harjattu. Ja sitten myös tämä katupintojen uusiminen.
Katupintoja uusittiin, oli ne sitten tehty maasta, puusta tai kivestä. Jätehuollosta ovat todisteena myös ohuemmat arkeologiset kerrostumat. Keskiajan Turussa asui suuri määrä käsityöläisiä.
Keskiajan Turusta on mainintoja yli 30 käsityöläisammatista. Jopa näinkin detaljoituja kuin kintaan tekijä, vyön tekijä, satula, seppä. Ja suutareita ja räätäleitä täällä on ollut useita, samoin kultaseppiä. Käsityöläisiä on ollut todella paljon. Ja Tallinnasta me tiedämme, että siellä on jopa 1300-luvulla ollut yli 80 eri käsityöläisammatin edustajaa. Ja sen lisäksi tietenkin täällä on ollut kauppiaita ja papistoa. Papisto on ollut hyvin merkittävässä roolissa keskeään kaupunkiyhteisössä. Ja sen lisäksi täällä on ollut tämmöisiä vaatimattomampia ammatteja, kuten kantajia.
Keskiaikaisen Turun yhteiskuntarakenne oli samanlainen kuin Euroopan muiden keskiaikaisten kaupunkien.
Aatelisto, papisto, varakkaat porvarit ja vähän vähempi varakkaat porvarit ja sitten nämä muut asukkaat. Ja näin oli varmaan Turussakin. Mutta sitten kun mietitään tätä porvariston suhdetta, niin on aika vaikea nähdä sitä, että kuka todella oli toisen edellä. Että varakkuutta on aika vaikea mitata, että välttämättä kivitalossa asunut porvari ei ollut varakkaampi kuin puutalossa asunut porvari. Että koska varakkuuden mittareina on voineet olla monet asiat. Toiset ovat ehkä halunneet asua mieluummin puutalossa ja sitten näyttäneet varakkuutensa muilla keinoilla, kuten henkilökohtaisella omaisuudella tai jopa kaakeliuunilla. Että puutalonkin on voitu rakentaa komea kaakeliuuni ja sitten myös näillä katupintojen rakentamisella, koska tämä tutkimus osoittaa, että kadut ovat olleet tonttien varrella olevien asukkaiden vastuulla. Että ne statuksen osoituksen tavat ovat olleet moninaiset ja niiden lukutaito vaatii aika paljon yhteistyötä. Näkisin, että historioitsijoiden ja arkeologien välillä. Ja tämä on niin kuin seikka, mihin mä haluaisin kiinnittää jatkossa huomiota, että me emme voi yksioikoisesti tulkita joku esine yksistään merkitsee luksusta tai statusta, vaan täytyy katsoa sitä kokonaisuutta ja vähän kyseenalaistaa sitä ylellisyyden ja varallisuuden ilmaisutapaa.
Vaikka papiston asema oli merkittävä ja kirkko mahtavin rakennus Turussa, on silti Seppäsen aineistossa aivan kirkon läheltä löydetty talon perustuksista noita vasara ja shamaanisauva. Keskiajan Turku ei ole ollut tässäkään mielessä yksioikoinen paikka. Seppäsen tutkimus pyrkiikin monipuolistamaan käsitystämme keskiajasta.
No ehkä se merkittävin anti on se, että keskiajan kuva voi uudistua kaikkinensa. Ja keskiaika oli huomattavasti dynaamisempaa kuin ehkä on ajateltu. Että tämmöinen yleinen käsitys siitä, että keskellä kaikki olisi sama ja hyvin staattinen ja selvät rajat. Mutta mä näkisin, että tämä mun tutkimus pikkasen sekoittaa pakkaa. Ja tietenkin tämä rakentaminen, mitä mun tutkimuksessa nyt erityisesti käsitellään, niin se tuo vähän toisenlaisen kokonaiskuvan Turun kaupungista.
Tämmöisen järjestelmällisemmän.
Järjestelmällisemmän ja suunnitelmallisemman ja organisoidumman ylimalkaan. Että keskellä ei eletty mitenkään niin kuin tämmöisessä hallitsemattomassa ja epäjärjestäytyneessä tilassa.